Pred sebou máme turistického sprievodcu pre Štrbské pleso na sezónu 2025-2026. A musím povedať, že pri listovaní mi udrela do očí jedna vec.
Áno.
Všetci poznáme tú ikonickú fotku. Jazero, hotel, štíty. Ale tie zdroje ukazujú, že toto miesto je oveľa, oveľa komplexnejšie. Nie je to len nejaká cieľová stanica, ale hlavne križovatka. Taká západná brána do Vysokých Tatier. A ponúka dva úplne odlišné svety, ktoré sú hneď vedľa seba.
Áno, a presne v tom je ten fascinujúci paradox Štrbského plesa. Na jednej strane je to jedno z najdostupnejších, najcivilizovanejších miest v Tatrách, kam sa pohodlne dostaneš vlakom skoro do výšky 1350 metrov.
Presne.
A na druhej strane stačí urobiť pár krokov zlým smerom a si v drsnej vysokohorskej divočine, kde končí všetka zábava. Dnes sa pozrieme presne na to, ako tieto dva svety dokážu existovať v dokonalej symbióze a ako to môže návštevník využiť.
Dobre, tak poďme na to a začnime tým, čo definuje tú spomínanú dostupnosť dopravou. Sprievodca venuje prekvapivo veľa priestoru tomu, ako sa tam vlastne dostať a zdôrazňuje, že cesta autom a stres s parkovaním sú vlastne tou najhoršou voľbou.
Je to tak, pretože tie alternatívy nie sú len praktickejšie, ale sú sami o sebe zážitkom. Prvá, a asi tá najlegendárnejšia, je ozubnicová železnica, ktorú každý pozná ako zubačku.
Jasné.
Tá ťa za 15 minút vyvezie z Tatranskej Štrby priamo do centra diania. A nie je to len presun, vieš? Je to taká pomalá, rytmická cesta lesom, kde sa ti postupne otvárajú výhľady. Má to v sebe kus nostalgie.
Je to presný opak toho nervózneho hľadania parkovacieho miesta.
Presne.
Zubačka znie ako jasná voľba, ak idem priamo tam a Štrbské pleso je môj jediný cieľ dňa. Ale čo, ak ho chcem použiť ako základňu a preskúmať aj okolie? Napríklad si odskočiť do Starého Smokovca alebo Tatranskej Lomnice. Vtedy mi asi tá zubačka sama o sebe nestačí, však?
Správna poznámka. Presne na to slúži druhá kľúčová linka Tatranská elektrická železnica, známa ako TŽK.
Tatranská električka?
Presne. Je to v podstate taká Tatranská električka, ktorá spája všetky hlavné osady pozdĺž úpetia Tatier. Zo Štrbského plesa si ňou v Smokovci za pol hodinu, v Tatranskej Lomnici za hodinu. Umožňuje to neuveriteľnú flexibilitu.
Čiže si môžem naplánovať túru, ktorá sa začína na jednom mieste a končí na druhom?
Áno, a vieš, že sa pohodlne vlátiš späť.
Čiže kombinácia týchto dvoch železníc vlastne vytvára dokonalú dopravnú sieť, ktorá robí auto prakticky zbytočným.
Sprievodca spomína aj to centrálne parkovisko, ale s veľkým výkričníkom.
No jasné. V sezóne býva už okolo 9. ráno beznádejne plné. Ten pocit, keď prídeš po dlhej ceste a nemáš kde zaparkovať.
To nie je ideálny začiatok dňa. A nielen to. Ušetrené peniaze za parkovné môžeš investovať do lístka na lanovku alebo do dobrého obeda na chate. Je to ekologickejšie, bez stresu a v konečnom dôsledku aj ekonomickejšie.
A táto pohodlná dostupnosť potom formuje aj samotný charakter miesta.
Áno. Keď vystúpiš z vlaku, ocitneš sa presne na hranici tých dvoch svetov, o ktorých sme hovorili.
Presne. Stojíme uprostred toho všetkého. Na jednej strane vidím to ikonické pokojné jazero, kde sa ľudia prechádzajú, a na druhej strane sa týčia tie obrovské až trochu brutalistické konštrukcie skokanských mostíkov. Ten kontrast je okamžitý a veľmi silný.
Je to tak. Tá pokojnejšia tvár to je prechádzka okolo plesa. To je takmer povinná jazda. Ale zaujímavý detail zo sprievodcu je, že tradícia členkovania na jazere má už viac ako 130 rokov.
Naozaj?
Áno, nie je to len nejaká moderná turistická atrakcia. A ten pohľad na masív soliska, ktorý sa zrkadlí na hladine, keď si uprostred jazera, to je úplne iná perspektíva.
To je tá meditatívna oddychová stránka Štrbského plesa.
Presne.
A potom je tu ten druhý pohľad, ten tzv. Areál snov. Tie skokanské mostíky sú mementom majstrovstiev sveta v lyžovaní z roku 1970. Sú to obrovské stavby, ktoré dominujú panoráme.
Určite.
Zdroj síce s jemnou kritikou poznamenáva, že túto panorámu v posledných rokoch trochu narušila nová vyhliadková veža. Ale aj tak je to fascinujúce spojenie. Na jednom mieste máš tichú hladinu ľadovcového jazera a hneď vedľa monument pripomínajúci adrenalín a slávnu športovú históriu.
A práve táto dualita sa premieta aj do ponuky túr. Nie každý, kto sem príde, má v pláne zdolať 8-hodinový okruh s 1000-metrovým prevýšením.
To určite nie.
Čo teda sprievodca radí pre, povedzme, bežnú rodinu alebo niekoho, kto si chce Tatry užiť vizuálne bez extrémnej fyzickej námahy?
Sprievodca ponúka tri overené klasiky, ktoré ukazujú to najlepšie z okolia, bez toho, aby človeka úplne zničili. Prvá je asi tá najznámejšia túra k vodopádu Skok v Blinickej doline.
To znie ako z pohľadnice.
Je to pohľadnicový záber, ale to, čo na pohľadnici nevidíš, je ten zvuk a sila vody, hlavne na jar alebo po dažďoch. Chodník k nebu vedie miernym, asi hodinovým stúpaním. Je to vizuálne nesmierne vďačná trasa.
A dostane ťa z toho ruchu do ticha doliny.
Áno. A zaujímavé je, že vodopád je akousi symbolickou bránou. Väčšina ľudí sa tu otočí a vráti späť, ale pre tých odvážnejších sa práve tu začína tá skutočná vysokohorská turistika. Celý výlet k vodopádu a späť zabere asi 3 hodiny. Dobre, druhá možnosť je určená pre milovníkov panorám, ktorí si radi trochu pomôžu technikou. Výstup na predné solisko. Sprievod sa to nazýva najdostupnejšou panorámou Tatier. Ako to funguje?
Trik je v štvorsedačkovej lanovke, ktorá ťa vyvezie z areálu priamo k chate pod soliskom vo výške 1840 metrov.
A už len tá samotná jazda musí byť zážitok.
To áno. Pre mnohých, napríklad rodiny s deťmi, môže byť cieľom práve táto chata. Dať si hore čaj, buchty a kochať sa výhľadom je plnohodnotný program.
Človek sa asi cíti trochu ako podvodník, keď sa vyvezie?
Možno na chvíľu, ale ten pocit rýchlo zmizne, keď vidíš tú panorámu.
A pre tých, ktorí si chcú ten vrchol zaslúžiť?
Pre nich je to od chaty už len asi hodinový, aj keď pomerne strmý výstup. Technicky to však nie je nič náročné, len si treba trochu zadýchať. Ale tá odmena. Stojíš na vrchole vo výške 2117 metrov a otvorí sa ti 360-stupňový výhľad.
Čo všetko odtiaľ vidno?
Na jednej strane vidíš majestátny Kryvaň, symbol Slovenska. A na druhej sa môžeš pozrieť do tichej, menej navštevovanej Furkotskej doliny. Je to skvelý spôsob, ako si siahnuť na dvojtisícovku bez celodennej driny.
A tretí tip na nenáročnú túru je ďalšia tatranská legenda Popradské pleso. Tam vedie tatranská magistrála, ten slávny červenoznačený chodník. Aký je charakter tejto trasy?
Je to veľmi príjemná, mierne zvlnená trasa, ktorá vedie úbočím Patrie. Trvá to asi hodinu a štvrť a po celý čas máš krásne výhľady do doliny.
Super.
A dôležitá informácia zo zdruja je, že existuje aj alternatívna celoročne bezpečná zelená značka, ktorá vedie lesom. To je kľúčové hlavne na jar alebo na jeseň.
Keď na magistrále môže byť ešte sneh alebo ľad.
Presne tak. Pri Popradskom plese je potom ešte jedno miesto, ktoré by nikto nemal obísť. Symbolický cintorín venovaný obetiam Tatier.
Áno, to je veľmi silné miesto.
Je to miesto na zamyslenie, ktoré dodá celému výletu hlbší rozmer.
Takže máme tri skvelé možnosti, ako stráviť deň, bez toho, aby sme sa úplne vyčerpali. Ale poďme teraz na druhú stranu spektra. K tej výzve, ktorú Štrbské pleso ponúka skúseným turistom. Sprievodca detailne popisuje okruh Mlinickou a Furkotskou dolinou. A tie parametre znejú naozaj rešpekt budujúco.
To áno.
14 kilometrov, prevýšenie viac ako 1000 metrov a odhadovaný čas 5,5 hodiny. To už nie je prechádzka.
To rozhodne nie. Sprievodca to jasne označuje za náročnú a exponovanú túru, ktorá nie je vhodná pre deti a začiatočníkov. Je to presne ten typ túry, kde sa oderuje turista-chodec od vysokohorského turistu.
Vyžaduje si to kondíciu, skúsenosti.
A rešpekt pred horami.
Dobre, tak ma zaujíma, kde presne sa tá túra zlomí? Viem si predstaviť, že po ten vodopád Skok je to ešte fajn, plné ľudí. Čo sa stane za ním? Zmení sa charakter chodníka, atmosféra, cítiť tam už tú divočinu?
Presne tak. Za vodopadom sa chodník prudko zdvihne a prekonáva skalný prach. Tu sa objavujú prvé reťaze, ktoré pomáhajú pri výstupe.
Aha.
A hlavne výrazne sa zmení počet ľudí. Zrazu si takmer sama. Stúpaš vyššie Mlinickou dolinou, míňaš pleso nad Skokom a scenéria sa mení. Stromy miznú, ostáva len kosodrevina, skala a plesa. Je to surová krása.
A vrcholom celej trasy je zrejme prechod cez sedlo Bystrá Lávka? To je ten bod, kde sa prechádza z jednej doliny do druhej. Čo tam človeka čaká?
Bystrá Lávka je úzke sedlo vo výške 2300 metrov. Výstup do neho je strmý a opäť zaistený reťazami. Keď sa tam ale dostaneš, máš pocit, že stojíš na streche sveta. Otvorí sa ti pohľad do oboch dolín a na okolité štíty.
Ako napríklad?
Satán, Štrbský štít alebo Furkotský štít. Zdroj tiež vyzdvihuje jednu perlu na trase zostupu Furkotskou dolinou, Vyšné Valenbergovo pleso.
To poznám.
Je to druhé najvyššie položené pleso v Tatrách a jeho tmavomodrá farba v tej kamenej pustatine je naozaj magická. Je to túra, ktorá ťa fyzicky vyčerpá, ale mentálne neskutočne nabije.
Rozumiem. Takže po takomto výkone, alebo aj po tej ľahšej prechádzke, je regenerácia a dobré plánovanie kľúčové. Čo sprievodca radí z praktického hľadiska? Kde sa ubytovať, kedy prísť, na čo si dať pozor?
V oblasti ubytovania a regenerácie odporúča hotel Sorea Trigan, ktorý sa nachádza pri Novom Štrbskom plese. Jeho poloha je vraj ideálna, je v tichšej časti, mimo najväčšieho ruchu, no stále len pár minút pešo od stanice a centra.
To je výhoda.
A jeho hlavným tromfom je wellness centrum. Po celodennej túre je bazén alebo saunový svet s panoramatickým výhľadom na Tatranské štíty presne to, čo človek hľadá.
To znie dobre.
Je to spojenie aktívneho a pasívneho oddychu.
A čo na časovanie návštevy? V lete je tam asi najviac ľudí. Kedy je podľa zdroja najlepší čas na turistiku?
Jednoznačne september a obdobie babieho leta. Počasie býva najstabilnejšie, dni sú stále dostatočne dlhé a teplé, no hlavné davy turistov sú už preč.
Chodníky sú voľnejšie.
A príroda sa farbí do jesenných odtieňov. Sprievodca ale zdôrazňuje, že Štrbské pleso je celoročná destinácia. Ukazuje napríklad úchvatné fotografie z jesennej alebo zimnej inverzie, keď sú doliny ponorené v mori oblakov a hore svieti slnko.
To musí byť neuveriteľný zážitok.
Určite.
S počasím súvisí aj dôležité varovanie. Zdroj priam apeluje na návštevníkov, aby sa nespoliehali na bežné predpovede počasia pre Poprad alebo Štrbu. Hory sú úplne iný svet.
To je kriticky dôležitý bod, ktorý môže rozhodnúť o úspechu a hlavne bezpečnosti túry. Odporúča sledovať špecializované zdroje.
Ako napríklad?
Na prvom mieste je web Horskej záchrannej služby, teda HZZ, ktorý má najpresnejšie informácie o podmienkách a výstrahách. Pre detailnú predpoveď počasia, napríklad oblačnosti v konkrétnych výškach, zase odporúča portály ako Meteoblu.
A s tým súvisí aj horské poistenie.
Áno, to je posledná, no životne dôležitá rada. Zásah HZZ v Národnom parku je spoplatnený a môže ísť od 1000 eur. Poistenie stojí pár eur na deň. Šetriť na ňom je ten najhorší nápad.
Vieš, čo mi z toho celého vychádza? Že najväčšia chyba, ktorú tu človek môže urobiť, je prísť s predsudkom. Prísť s tým, že je to buď len prechádzka okolo jazera pre davy, alebo naopak len pre horolezcov.
Presne.
Ten sprievodca ukazuje, že genialita tohto miesta je v tom, ako dokážeš tieto dva svety spojiť v jeden deň. Ráno si dáš náročnú túru do sedla a po obede relaxuješ pri káve pri jazere.
Presne tak, je to miesto, ktoré sa prispôsobí každému, od rodiny s kočíkom až po skúseného vysokohorského turistu. A to nás privádza k záverečnej myšlienke. Tento sprievodca predstavil Štrbské pleso ako centrum a východisko.
Mm-hmm.
Ale v texte sa mihnú aj ďalšie legendárne ciele, ktoré sú odtiaľto dostupné, či už výstup na národný symbol Kriváň alebo na Rysy.
Štrbské pleso je teda v skutočnosti len začiatok.
Áno, a to otvára otázku. Ak je toto brána, čo leží za ňou? Aké ďalšie dobrodružstvo môže nasledovať? Ako môže toto miesto poslúžiť ako odrazový mostík k preskúmaniu ešte odlahlejších a ikonickejších chát a dolín, akými sú napríklad Terryho alebo Zbojnícka chata, ktoré si vyžadujú už viacdňové plánovanie?